Amerikako estatuetako kartzelan Mumia Abdul Jamal egoera larrian dago, eta gainera desagertuta azken egunotan. Facun Aznárez, resumen latinoamericano, aldizkariko kidea, egunon?
Egunon, Miltxo.
Azteko, Mumia Abdul Jamalen egoera larria Amerikako estatu batuetan.
Bai, egoera larria, aspaldi, gogoratu berdugu Mumia Abdul Jamal kazetaria eta Pantera Beltzen erakundeko militante ezaguna duela hogeita mar urte baino gehiago estatu batuetako kartzelan dagoela, hainbat amarkada luze eriotzaren korredorean egon bazen ere, ba eriotz zigorra azken momentuan kendu ziotela, baina bizi osoko kartzelan pairatzen du. Oraindik argitu gabe kasu batengatik. Hau da, Estatu Batuetako gobernuaren justiziak norekin aplikatzen den eta nola aplikatzen den kasu larria dugu Mumia Abdul Jamalena. Eta bai, azken hilabeteotan Euskal Herrian badago blog interesgarri bat bere borrokaren inguruko kontua jarraitzeko, Euskal Herriko Mumiaren Lagunak izeneko blogean, eta justu apirilaren hasieran prentzaurreko baten bidez eta testu baten bidez salatu egin dute Euskal Herriko Mumiaren Lagunek bere osasun egoera larria zela, batez ere txarto tratatutako gaixotasuna dela eta konkretuki salatu eginda hil eriotzaraino eraman nahi dutela mumia kartzela barruan, eta hori da dagoen egoera tamalgarriaren islada. Konkretuki diabetesek jota dagoela preso politiko afroamerikarrak, baina hortik aparte joan den igandetik ona bere zenideek salatu egin dute kartzela barruan ez dakitela non dagoen, eta horrek zabaldu egin ditu bere egoera, osasun egoeraren inguruko zurrumurruak eta kezkak. Ze bost egun hoietan enfermerian egon eta gero, ba oraindik inork ez daki ze egoera dagoen, baina argi dugu ba Mumia Abdul Jamalen kasua benetan adierazgarria da borroka politika eraman duten afroamerikarren kolektiboak eta ikusten da ba naiz eta Obama bat, hau da, bake Nobel saria izendatutako afroamerikar zazi batek zenolako barnegoera dagoen eta nola tratatzen diren borrokalariak estatuetako kartzeletan. Berarena da kasu bat, baina erakusten digu injustiziaren egoera noraino eramaten den Estatu Batuetako kartzelen barruan.
Jarraitzeko, Argentinan hauteskundeak izan ziren pasaden igandean, baino gehiago dago kontatzeko.
Bai, joan den igandean paso, hau da, primariak egin ziren Argentinan, gogoratu behar dugu sistema elektorala duela urte batzuk aldatu egin zen, eta alderdi bakoitzeko hautagaiak aukeratzeko egiten dira primariak danak batera, eta gehitzen dira alderdi bakoitzeko hautagaien debreinetako emaitzak gero ikusteko alderdiak zenbat ateratzen den. Bueno, hori esan da, komentatu nahiko nizueke, bai, tamales, berriro, eskumako alderdi nagusia garaia atera zela joan den igandeko hauteskundeen ostean, Mauricio Macri eskumako alkatearen alderdiak pro izeneko alderdiak irabazi egin duela, gutxi gora bera bozka eman dutenen bitik batek eman dio bozka Mauricio Macriren aldeko alderdiari, eta hortik aparte, bueno, ba esan behar dugu, bueno, aurreikusten zen eskuma eskumaren ikusita Buenos Airesen populazioak den estratu ekonomikoan nola banatuta dagoen, hau da, klase ertaina eta goi klaseko boska jaso duela Macriren alderdiak, baina hortik aparte eta bai salatzeko albiste izan ez den gauza bat komentatu nahiko nuke. Astelenean Buenos Aireseko auzo batean, Floresta izeneko auzo batean, tailer klandestino bat agertu egin zela, hau da, izkutuan dauden langileak, ba, milaka dira Buenos Airesen, gaur egungo Buenos Airesean, eta zute baten ondorioz, tailer klandestino batean, arropa egiteko tailer klandestino batean, bi ume zazpi eta hamar urteko ume boliviatar hil ziren zutean, eta norentzat, eta alkatearen emazteak duen arropa marka batentzako egiten zituztela arropa tailer klandestino horretan. Beraz, bi postal argiak, gogorrak, bi egunetan gertatutakoa, alde batetik Buenos Aireseko biztanleen erdiak boska egin duela berriro eskumako alderdia, eta gainera bi heriotz, bultzatutako heriotzak, hau da, klandestinitean dagoen tailer batean, zute baten ondorioz, zazpi eta mar urteko bi ume hil zirela, eta arropa prestatzen zutela tailer horretan, alkate, irabazle atera den alkateren emazteren zako prestatzen zuten arropa. Beraz, oso gordina, jasokatzen dugun argazki argentinatik, baina bueno, zabaldu egin berda, ze ikusten dugun nola zabaltzen den oso modu zabalean hainbat albiste, eta gero beste batzuk txikiak direnak edo txikiak izendatzen dituztenak edo brebetan jartzen direnak, oso larriak eta zalatzeko modukoak direla.
Bukatzeko, Fakun, Mexikon giza eskubideen aldeko elkarte jakinarazi dutenez, 24.000 lagun desagertu dira azken 10 urtean.
Bai, erraz ezaten da, eta martxoko datuak dira, hoiek, hau da, 2015-ko martxoa garte, zenbatutako edo behintzat ofizialki zenbatuta dauden desagerketak 25.821 dira gaur egungo Mexikon. Eta larria izango bazen, benetan olako zenbakiak neurtzeko eta zet ondamendiaren tamainoa neurtzeko, hemendik Europatik ez da hartzen ikuspegi zabala, ez da ulertzen, ez da kontuan hartzen benetan ze tragedia dagoen demokratikotzat jotzen den herrialde batean. Eta gainera, 25.000 zagerketa horietatik, 10.800 azken gobernu honetan, hau da, Peña Nieto gaur egungo presidentaren gobernuan desagertu egin zirela. Eta datu gehiago, horiek dira ofizialki zenbatuta daudenak, auskalo zenbat diren, baina desagertutakoen profila ikusita, ikusten dugu lautik hiru gizonak direla, baina gehienak oso gazteak, hau da, lautik bi 19 urte baino gutxiagokoak direla. Orduan, zenbaki hauek ikusita eta mai gainean jarrita, konturatzen gara Ayotzinapako sarraskia edo erailketa masiboa, hau da, ikasleen oso trataera mediatiko handia izan duena, ikusten dugu hilabetero milaka eta milaka mexikatar desagertzen dituztela, eta gainera gehienak rekurso gutxiko jendeak dela, eta gainera aurrera, euren bizitza aurrera ateratzen saiatzen direnak, ikasten, lan egiten, bilatzen etorkizuna ondamendi baten barruan, eta estatuak, hau da, PRI, PAN eta PRD normalean mugitzen diren estatu korruptu horretan, ikusten dugu ze trataera daukan bere herritarrentzako, eta ze gutxi zabaltzen diren zenbaki horiek munduan zehar. berriro diot, 25.000 desagerketa ofizialak, baina azken amar, azken urte honetan, hau da, soilik urte batean, 10.000 desagerketa gaur egungo Mexikon.
Facur Aznar, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzea batik, eta urrengo arte.
Bai, nahi duzuen arte, ondizan.
Berdin, agur.
Agur, bai.